Kom ons buig die hoofde. Here, u woord sê dat u het 'n blymoedige gewer lief. En ons dank u dat van dit wat u vir ons gee, ons kan teruggee aan u. Baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons by mekaar kan kom in u kosbare naam, u naam wat bo al die name is. Die naam wat hoog en verhewe is. En dankie dat u wat so hoog is, u woord sê, u maak van die aarde die voetbank, dat u tog belangstel in ons en dat u ons leer en wil leer aangaande die weg wat ons moet gaan en u leer ons om in heiligheid toe te neem. U leer ons om U te vertrou, want ons is in 'n geweldige tyd met geweldige uitdagings wat ons gebied word. En dan kom U en U sê vir ons, ons moet nie bevrees wees nie, want U is ons God. Ons moet nie angstig rondkyk nie, omdat U by ons is. Wat 'n bemoediging, wat 'n vertroosting. En dank ons u dat terwyl ons nie sterk is nie, dat u almagtig is. Daar's niemand anders soos u, skepper van die hemel en die aarde en die enigste een wat waarlik kan doen wat hy sê, dis u. Ons eer u daarvoor. Baie dankie vir die kosbare hand hierdie week oor elke een. Ons is nie bewus van ernstige siektes nie, behalwe van Caroline, wat ons van bewus is. Ons bid vir haar besonderlik vir u vertroosting. Ons bid vir elke een wat vanoggend vertroosting nodig het, waar daar wonde in die hart is, Here, oor baie dinge, dat u sal verbind en dat u kosbare balsem op daardie wonde sal sit. Ons bid dat u ons harte sal versterk vanoggend vir u woord, want ons het versterking nodig, want hierdie woord is vir ons om ag te gee op, terwyl dit waarskuwend is, en die woord elke keer na ons te kom op 'n besondere wyse, met die doel dat dit ons sal verander, ons gedrag sal verander, ons denke sal verander, en dat ons meer en meer gelykvormig aan die beeld sal word. Bid ons dat U kragtig sal werk, dat U hierdie woord sal seën op 'n baie besondere manier, en dat die Heilige Gees in hierdie oggend ook kragtig sal werk, terwyl U juis U Gees gestuur het, om ons te leer en te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en ook om ons te leer en te herinner, aan wat u vir ons gesê het. Baie dankie, ons gee u die woord in die hand af in hierdie oggend en dan vra ons dat u asseblief aan hierdie gemeente genade, barmhartigheid en vrede sal skenk deur God ons Vader en die Here Jesus Christus en dat u dit ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Soos ek genoem het, Amos die 4de hoofstuk, eerste versie. Hoor hier die woord koeie van Basan, nou is nie baie mooi uitdrukking nie, en het verwys van die vroue van Israel, wat op die gebergte van Samaria is, wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel, wat aan hulle Here sê, hulle sê vir hulle mans, bring vir ons meer drank, bring aan, en laat ons drink. Die Here het gesweer by sy heiligheid, kyk, daar sal daar oor julle kom, dat hulle julle met hake sal optrek, en die wat van julle oor is met vishoeke, en julle sal deur bresse in die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk, en julle sal weggewerp word na Harmon, spreek die Here. Here, kom na Bethel en sondig, na Gilgal, sondig nog meer, en bring julle slagoffers in die môre en julle tiendes al om die derde dag, en laat van wat gesuurd is 'n lofoffer rook, en roep vrywillige offers uit, laat dit hoor. Want so is dit na julle sin, kinders van Israel, spreek die Here, Here. Alhoewel ek julle reinheid van tande gegee het in al julle stede en broodsgebrek in al julle woonplekke, nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Alhoewel ek die reën van julle teruggehou het, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was, en op die een stad laat reën, maar op die ander nie laat reën het nie, die een stuk land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie, verdor het, en 2-3 stede na een stad geslinger het om water te drink, sonder om die dors te les, nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. En het julle, ek het julle met brandkoring en met heuningdou swaar getref, baie van julle tuine en julle wingerde en julle vyebome en julle olyfbome het die sprinkaan verslind, nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het die pes onder julle gestuur op die manier van Egipte. Ek het julle jongmanne met die swaard gedood, saam met die wegvoering van julle perde, en ek het die stank van julle laar laat opstyg, ja, tot in julle neus. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle omgekeer soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is. Nogtans het julle heel tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Daarom sal ek so met jou handel, o Israel. Omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedagtes bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, Here, God van die leerskare is sy naam. Net daardie, uit die woord van die Here mag die Here sy woord seën en dit heilig in hierdie oggend. Ons gaan met u praat vanoggend oor die 12de vers en hierdie woorde. Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Die tema van die boodskap vanoggend is gereed om God te ontmoet. Ek het verlede Sondag met u behandel oor wat Jesaja gesien het en hoe hy die Here beskryf het dat hy hoog en verhewe is. Met ander woorde, hy is hoog bo almal, hoër is alles en almal, dat hy heilig is en dat heilige wesens die heiligheid van God besing het en hom aanbid het. En dan die laaste punt was gewees die mense se reaksie, toe hulle bewus geword het van die Here en hulle het soos dooies neergeslaan en gevrees. En dit bring vir ons vanoggend paslik by dit wat volg op hierdie openbaring van hierdie wonderlike God waarvan ons lees. Net so klein bietjie agtergrond, voordat ons by daardie gedeelte kom in verse 1 tot 5, ek het so klein bietjie vir u ingelig soos wat ek gelees het, word die volk van God, die eerste 5 verse, veroordeel die volk van God, Israel. Verse 1 tot 3 sê, hulle vroue is goddeloos, ek het vir u dit genoem, dat hulle as koeie beskryf word, en hulle sê vir hulle mans, bring vir ons net nog meer drank, dat ons kan drink. En dan is die waarskuwing daar, dat hulle sal weggelei word met vishoeke, hulle sal as gevangenes weggeneem word, weggevoer word, en baie van hulle sal sterf. Verse 4 tot 5 is Amos sarkasties, hy gaan sê vir hulle, gaan offer nog meer aan julle afgode en doen net nog meer vir julle afgode, sondig nog meer. En dan van vers 6 af het ons gelees dat die Here oor hulle hongersnood gestuur het. Hulle het geen kos gehad nie. Die Here het op een land reën gegee, op die ander plek het alles verdroog, uitgedor. Hy het brandkoring en heuningdou gestuur, wat beteken het dat hulle gewasse het gevrek, het geen vrug opgelewer nie. Die sprinkane het die vrugte verwoes. Daar was pes onder die volk. En dan moet ons teruggaan na die Here se woord in Deuteronomium 28, die 16e en die 70ste vers, het die Here hulle gewaarsku, het gesê, as hulle afwyk, dan sal hy die pes wat op Egipte gekom het met die 10 plaag, sal hy op hulle lê. Hy het vir hulle gesê in Exodus 15:26, as hulle nie afwyk nie, maar as hulle hom sal volg, sal dien met 'n oorgegewe hart, dan sal hy nie hierdie siektes van Egipte op hulle lê nie. En nou het ons gelees dat hy die pes onder hulle gestuur. Vers 10 sê, hulle jong manne is deur die swaard gedood. Vers 11, die Here het hulle omgekeer soos wat hy Sodom en Gomorra omgekeer het. Hy het hierdie plek geskit, hy het die plek verwoes. Daar het 'n oorblyfsel oorgebly soos 'n stukkie brandhout wat in 'n vuur gebrand het, wat uitgeruk is, en daar het 'n stukkie oorgebly. En dan sien ons daar van die 6de tot die 13de vers, dat Amos ook die Here, die God van Israel, verdedig. Hy wys hulle op die geduld wat God met hulle gehad het, want hy sê telkens vir hulle, hy het hulle geleentheid gegee met die goed wat oor hulle pad gekom het om hulle te bekeer, en hulle het hulle nie bekeer nie. Daar in verse 12 tot 13 lees ons, hy waarskei hulle ook oor die toekomstige straf, dat hulle binnenkort voor die Here in oordeel sal verskyn. U weet, wanneer ons na die Here se handelinge kyk met ons as mens, en dit wat vir ons opgeteken is in die woord, dan moet ons vir mekaar sê, die Here se genade is geweldig groot. Die doel van die Here se bemoeienis met die mens is dat hy wil baie graag in 'n verhouding met die mens staan. Hy het Israel uitgekies, dat hierdie vir hom 'n volk sou wees wat hy in die wêreld kon uitstuur, dat deur hulle die wêreld bewus sou word van God. Dit wat hy voorgeskryf het, is vir hulle tot voordeel. En die mens, tipies, hulle soek God se voordeel. Hulle wil hê dat die Here hulle sal seën. Hy moet hulle help, maar hy moet dit doen soos wat hulle wil hê hy dit moet doen. Hulle wil hom nie met 'n onverdeelde hart lief hê nie. Hulle wil hom nie in reinheid dien en gehoorsaam nie. En dan wil ek net sê, die dinge wat ons so lees, herinner my so aan ons land ook, en die worsteling wat in hierdie land tans aan die gang is. Wat ons baie keer hoor, is dat God is liefdeloos. Kan ons regtig sê, God is liefdeloos, as ons sien hoe hy met die mensdom praat, hoeveel kansen hy gee, as ek aan my eie lewe dink, die sonde lewe wat ek gelei het voor my bekering, en die talle sondes wat ek daarna gedoen het, God se barmhartigheid oor die mensdom, dat hy ons nie wegvee van hierdie aardbodem af nie. Jare terug gehoor van 'n vrou, sy en haar dogter was in 'n vliegongeluk, en haar dogter het gesterf, en haar woorde was, sy het God gevloek, sy het hom gevloek. En dan sê ek, dis die Here se genade, dat hulle nie weggevee is nie. Daar die prediker wat gesê het, hy gaan opkom daarbo na die Here toe, en daar gaan moeilikheid wees. Hy gaan moeilikheid maak vir die Here. Dis God se genade. Dis nie liefdeloosheid nie. Die Here handel nie liefdeloos met die volk nie. Hoeveel keer gee hy geleentheid dat hulle sal bekeer? Praat hy met hulle? Waarskei hy hulle? Dis soos 'n goeie pa in ons dag wat sy kind waarskei. En op 'n stadium dan is dit nodig om hom vas te vat. Ons lees in Jeremia 29 vers 11 waar die Here sê, hy weet watter gedagtes hy aangaande ons koester. Voorspoed, nie onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Hy weet wat is goed vir u en vir my. Ons weet nie. Ons sien nie die pad vooruit nie. Ons weet nie wat word vir ons beplan nie. Ons ken nie die goddelose bestel en weet wat bedink mense en wat kom oor ons pad nie. Maar ek hou vas daaraan dat die Here vir ons sê, hy weet wat is goed vir ons. En wanneer ek hom aanneem as saligmaker en verlosser, dan sê hy, alles sal vir ons ten goede meewerk. In Deuteronomium 23:5, Jeremia 31:3, en daar's 'n horde teksverse wat ek vir u kan opnoem, waar God sy liefde verklaar vir ons as mens, en die grootste wat u en ek ken, want so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy Jesus gegee het, en dis vir my altyd, al die jare van my redding tot nou, is dit vir my die wonderbaarste, dat toe ek 'n sondaar was, het Jesus vir my gesterf. Hy het nie vir my gesterf toe ek eers goed geword het nie. In die vuilste van sonde, van die mensdom, is Jesus bereid om daar die sonde op hom te neem. Die vuilste van vuil goed, en te sê ek sterf in jou plek sodat jy kan lewe. Is 'n waarskuwing liefdeloos. As jy 'n kind waarsku, moenie met die vuurtjie speel nie. Jy gaan brand. Is dit liefdeloos? Dis nie liefdeloos nie. Jy weet wat is die uiteinde. Hoeveel kinders het al huise aan die brand gesteek, nadat ouers gesê het, moet nie. Moet dit nie doen nie, ek weet wat kom. God weet. Hy weet. Jy weet die meeste mense verkies om liewers nie te dink oor ek gaan doodgaan en ek gaan voor God staan nie. Meeste wil liewers nie dink dat dalk is al die goed wat ek hoor is waar en ek gaan voor 'n heilige God staan nie. Ek hoop maar vir die beste. Ek hoop maar dat die goed wat ek gedoen het in my lewe is meer as die sleg. En intussen leef hulle soos hulle wil. Die belangrike saak vir ons, en dis nie vir my negatief nie, die Here sê die mens is bestem om eenmaal te sterwe en dan die oordeel, Hebreërs 9:27. Watter waarborge het ons oor enige iets vandag? Wie kan wat waarborg, en ek praat nie van motors en motorfietsen en die type van goed nie, ek praat van dit wat betrekking het op u en my, op ons lewe. Geen, niks nie. Hoe lank gaan ons nog hier wees? Ons weet nie. Wat neem ek met my saam wanneer ek sterf? Of wanneer die Here kom? Eindelijk, ek neem niks saam nie behalwe vir my as kind van God, dit wat ek vir hom gedoen het. Kosbare siele wat bereik is, mense met wie ek gepraat het, my offer wat ek vir hom gebring het, dis al wat ek kan saamneem, maar dis nie tasbaar nie. Wanneer jy in die hiernamaals is, wat beteken die aardse dinge? Dit wat ons hier gedoen het, behalwe dit wat ek vir die Here gedoen het, niks nie. Wat kan ek of enige iemand vir iemand doen wat reeds gesterf het? Absoluut niks nie. Waaroor gaan die lewe dan? 2 Korintiërs 5:15 is my opsomming. Omdat ons van oordeel is dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy, Jesus, het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Dis toch duidelik, liewe kind van God, wat jou prioriteit nou moet wees. Om vir hom te lewe wat vir jou gesterf het. Matteus 22:37 sê, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Met ander woorde, met jou alles. Jou totaliteit moet jy hom lief hê. Dit is wat nou vir een vir my tel en vir die lewe hierna. Daarom was hierdie waarskuwing in verse 1 tot 11 vir ons opgeteken en dan kom ons by die slotsom hiervan. Maak jou klaar om jou God te ontmoet in vers 12 en die eerste en die belangrikste dan vanoggend. Maak jou klaar om God te ontmoet. Die stamwoord vir maak klaar beteken om reg op te staan. soos wat ek nou hier is. Ek is gereed om te loop, ek is gereed om vir u die woord te bring, ek kan ronddraai, ek kan enige plek heen gaan, dit beteken om gereed te wees om te beweeg. Maar klaar is nie om te lê of te sit of te ontspan nie. Hulle het hier die woord gebruik in daar die tyd vir gereed vir oorlog. En baie belangrik, die tydsvorm waarin dit geskryf is, is in die imperatief. Ek glo u weet wat die imperatief is, dis 'n opdrag, dis 'n versoek. Nou, dis noodsaaklik, dis belangrik, dis dringend, dis imperatief. En hierdie woord, maak klaar, is in die imperatief geskryf. Soos wat ons in die oggend wakker word, en ons staan op en ons maak klaar vir wat ook al, vir werk, of vir die dag se goed by die huis, wat ook al. Dit beteken, voorberei, maak klaar, maak gereed, nie môre oor môre, volgende week, volgende jaar nie, u verstaan die betekenis, maak klaar, dit is nou, doen dit nou, hoekom nou al klaar maak? Hoekom is dit so belangrik, dat ek nou sal klaar maak, gereed sal wees. Matteus 25 beskryf vir ons, dis die gelykenis van die 10 maagde, 5 het olie geneem, 5 het nie. Die 5 wat nie geneem het nie, is onverhoeds betrap, toe die bruidegom kom, hulle lampe was nie aan die brand nie, en daar die gelykenis gaan oor, wees gereed. Want Jesus kom, enige oomblik, Matteus 24:44 sê, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Is ook interessant, hierdie, hy sê, daarom moet, die Grieks is, ek wil nie vir die Griekse les gee nie, maar dis in die presens imperatief geskryf. Met ander woorde, die presens sê is nou, dis waarin u en ek, ons is nou hier, dis die presence. Hy sê, daarom moet ons imperatief nou, die tyd nou, gereed maak, klaar maak vir Jesus se koms. Klaar maak vir wanneer ek hom gaan ontmoet. Ons weet nie wanneer Jesus gaan kom nie, ons het baie spekulasie. Ek as teoloog kyk na al hierdie dinge en ek sê, daar's niks nog wat in vervulling moet gaan. Behalwe die wegraping wat moet plaasvind nie. Geen van dit wat die Here gesê het, sy kom sal vooraf gaan, moet nog gebeur nie. Niks wat ek van weet, wat ek van bewus is nie. So in ander woorde, Jesus kan enige oomblik kom. En is ons gereed, is hier die waarskuwing. Ons weet nie wanneer hy kom nie, dit is waar. Hoe vinnig het die lewe verby gegaan? Ek kan maar net namens myself praat. Ek onthou toe ek klein was, hoe ek die tyd omgewens het, December maande toe, vir die lang vakansie. Toe het ek gewens, ek kan 16 word, dat ek 'n motorfietslisensie kan kry, 18, 21. So het ek my lewe verby gewens, wens ek is so oud, en se klaar met die weermag. En nou is ek hier, afgetree. So vinnig, vinnig, en ek weet die gryskoppe sê vanoggend, hulle stem saam, net so is ons lewe verby, soos 'n oogwink, ek is nie met lewe verby nie, hoe vinnig die lewe verby gegaan het. Jakobus 4:13-14 sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe? Dis toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. 1 Petrus 1:24-25 sê, want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid en dit is die woord wat aan julle verkondig is. Hierdie woord. Dinge gaan verby, maar God se woord staan vas. En my lewe spoed verby met 'n geweldige spoed en is onseker en daarom hierdie imperatief, maak nou klaar, maak gereed om God te ontmoet, Ons moet ag gee op die woord van die Here. Die woord van die Here is nie 'n grap nie. Die ewigheid is nie aan tyd gekoppel nie. Het my lank gevat om dit te besef. Maar wanneer die Here praat van die ewigheid wat wag, die ewigheid van die hemel, die ewigheid van die hel, dis nie tyd nie. U en ek kan dit nie verstaan nie, want ons lewe is aan tyd gekoppel. Daar is nie 'n dag, 'n week, maand, 'n jaar, 24 uur, son kom op en die son gaan onder nie. Dis 'n ewigheid. Hy het 'n begin, maar hy het nie 'n einde nie. Dit hou aan vir tyd en vir ewigheid. Dit spel vir ons uit iets wat net nooit sal ophou nie en dit is wat vir ons wag. Dis wat vir u en vir my wag. Een van twee plekke. In die hel of in die hemel saam met die Here Jesus. Hoeveel keer het die Here al met u en met my gepraat in ons lewe? Het sy deur 'n boodskap soos vanoggend of ander boodskapies wat ons so met die selfone deesdae kry of wat ons gelees het, mense vir ons oor vertel het, hoe ook al stilte tye, dagstukkies wat gedeel is, tye net wat ek, wanneer ek die woord in bepeinsing voor die Here oopgehaat het. Hoeveel keer die Here met ons gepraat, het ek geweet, die Here praat nou met my, en dan kom die vraag vir u en vir my, hoe gereed is ons vir sy koms? Is ons regtig gereed? Ek wil altyd graag sê, en ek wil geestelik klink, ja, ek is reg dat die Here my nou kan kom haal. Is daar in u lewe onafgehandelde dinge? Dalk nie vanoggend waarlik gered nie, kom daarby. Dalk 'n gesindheid teenoor iemand, 'n sonde in u lewe, kan u met vrymoedigheid sê, ek is reg om voor God te gaan staan. Ons lewe in die tyd van COVID, dit het nou afgeneem, dis waar. Baie van ons het familie verloor aan COVID. Heel wat vriende en kennisse van ons het gesterf. Skielik, onverwags. Mense wat naby aan ons was. Ek het in Desember 2020, en my verskoon as ek dit dalk al vir u genoem het, het ek COVID gekry en een nag gevoel ek sterf. En vir 4 weke lank, vir my gevoel ek het met die dood geworstel. Die skokkendste vir my in daardie tyd toe ek so intens siek was, ek het geen godsbegrip gehad nie. Ek het nie gedink aan die Here nie, ek het nie gebid nie, ek het nie met hom gepraat nie, ek het baie uitgeroep, Here help my. Ek het baie keer gedink, het sal beter wees om te sterf, as om te bly leef soos wat ek siek was. Ek het geweet, daar is mense wat vir my bid in daardie tyd, dit het my bemoedig, kon nie die Bybel lees nie, ek het niks verstaan nie. Geen gesprek met hom gehad nie. En dit was my skok. Toe ek so siek was, geen kommunikasie van my met hom nie. Daar was nie 'n dringendheid hier in my binneste, Jan, jy gaan sterf, jy moet seker maak as jy by hom is nie. Daar was nie die kom maak reg nie. Ek was te siek. Die siekte het my denke, my wese oorheers. En dis die gevaar, baie mense dink, ek gaan kans kry, eendag om reg te maak, ja, alles is nie nou so lekker nie. Maar later, ek sal later my alles vir die Here gee, ek sal later daar die oorgawe maak, ek sal later reg maak, ek is nou nog te kwaad vir wie ook al. Ek kan net vir u sê, jy gaan dalk nie kans kry nie. Sommige kry kans. As ek gesterf het in daardie tyd, was dit verby. Ons word soos Israel gewaarsku. Ons kan vanoggend oor 'n wye reeks onderwerpe praat. Wanneer ons praat oor die geestelike lewe, maar die belangrike opdrag vanoggend hier in vers 12, die opdrag, maak jou klaar om met God te ontmoet. Die tyd wat u en ek oor het, die hier en die nou is belangrik. Dis onseker, ek hoef nie vir u dit in te kleer nie. U weet wat aan die gang is van ons lewe en ons moet voorbereidings nou maak vir wanneer ons by die Here gaan wees. Vir my die geweldigste hiervan van die woord wat ons hoor, dis 'n voorbereidingstyd wat die Here verantwoording van gaan eis as ons nie reg maak nie. Ons het geleentheid om reg te maak en ons moet hierdie vermaning ernstig opneem, want ons gaan voor hom staan en wat vers 13 vir ons beskryf, want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep en aan die mens sy gedagtes bekend maak, wat die dageraad duisternis maak, wat op die hoogtes van die aarde wandel, Here God van die leerskare is sy naam, ons gaan voor hom staan. Jesus self het gesê, Matteus 7, 13 en 14, Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf die hel lei. En daar is baie wat daar deur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe die hemel lei en daar is min wat dit vind. Is die Bybel verkeerd? Dit is vir my so geweldig as ek die Bybel bepyns en die waarheid daarvan. As ons rondkyk na die mensdom in Suid-Afrika, die mense in die wêreld, dan sê die Here vir u en vir my, daar is min mense wat by die besef kom dat hulle het Jesus nodig en hulle hom vertrou om hulle te red min. Daar is 'n wanbegrip by mense wat sê die hel is hier op aarde. Swaar tye hier op aarde is nie die hel nie. Die hel kom nog. Die Here Jesus spreek van dit wat wag, die hel, wanneer die onweergebore mens sterf. Vir my die wonderlikste is ek lees van Henog, daar in Genesis 5 vers 24 sê dit, hy het met God gewandel. Hy het nie gesterf nie, die Here het hom weggeneem, want sy lewe het hom behaag. Maar hy het nie maar net 'n vrykaartjie gehad en gesê, ek is so gebore en ek gaan so saam met die Here wandel en ek gaan net weggeneem word nie. Hy het met God gewandel, dit was sy keuse. Ons kry mense soos koning Saul, wat die eerste koning van Israel was. God self het hom uitgekies. En hy was geseend totdat hy arrogant geraak het. En hy begin doen het wat hy wil en hy nie na die Here geluister het nie. En volgens die woord het hy verlore gesterf. Hebreërs 9:27. Mense is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Die oordeel. Is jy gereed om God te ontmoet? In die tweede plek, ons moet God glo en weet wat sy eise vir ons is om hemel toe te gaan. Een ek het met Adam se erfsondes in die lewe gekom, in 'n sonde toestand, en so kan geen mens in God se koninkryk ingaan nie. Romeine 5:12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Psalm 51 vers 7, baie bekende teksverse, Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Romeine 3:23 wat sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Romeine 3:10 wat sê, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Geen mens op hierdie aarde word maar net goed gebore en op pad hemel toe nie, al sê teoloë so. Ek was by 'n doop waar die predikant gebid het, Here, baie dankie dat u hierdie babietjie se naam nou in die boek van die lewe skryf. Dis nie dieselfde Bybel as wat ek het nie. Ek weet dat as 'n kind sterf voordat hy 'n keuse, 'n verstandige keuse kan maak om Jesus aan te neem, word hy nie daarvoor gestraf nie, maar sal hy by die Here Jesus wees. Johannes 1:10 sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. Ons moet hom glo, wat hy sê oor sonde. Die mooiste woorde lees ons hier in Johannes 3, 16 en 17. Ek het dit vir u genoem. Het is werd om dit weer te noem, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld deur hom gered kan word. Die geleentheid om sonde te bely en te laat staan. As ons sonde bely, 1 Johannes 1 vers 9, dan is hy getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Wat is ware liefde? Waaroor gaan liefde? God gee Jesus. So baie het hy ons lief om in ons plek te sterf, sodat die mensdom gered kan word en ons moet hom glo. Ons moet nie hierdie soetsappige dinge glo wat hulle sê, ach, allemaal is maar kindertjies van liewe Jesus nie, en jy moet maar net goed lewe. Mense verdraai die waarheid en hulle verlei talle mense om in die ewige verdoemenis ingelei te word. Matteus 7, 21 tot 23, en hierdie is my geweldige tekstvers. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my vader wat in die hemele is, hoor die Here Jesus se woorde. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duivels uitgedrywe en in die naam baie kragtige doen nie, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my julle wat die ongeregtigheid werk. Dis baie duidelik hieruit, dat wonderlike, godsdienstige, goeie mense, kerkmense, hel toe gaan. Mense wat nie gered is nie, die Here self sê, hierdie mense het die wonderlikste godsdienstige goed gedoen, geprofeteer, duivels uitgedrywe, kragte gedoen. Ek dink altyd aan kragte, dan dink ek wat ek al gesien het met my oë, dat jy bid vir iemand en daardie persoon word gesond. Dis kragte wat gedoen is, nie deur eie krag nie, maar dat kragte plaasgevind, en die Here sê, hy gaan van hierdie mense sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Mense wat die regte dinge gedoen het, godsdienstig. Ons weet godsdienstigheid, kerkbywoning, of ek 30, 40 of 50 jaar lidmaat in 'n kerk is, my studie selfs as 'n dominee, en dat ek 'n dominee geword het, dis goeie dinge, maar dit red my nie. U sien, dis nie dinge wat God se eis vir my is vir redding nie. Ek moet glo wat God se woord vir my sê. Johannes 3:3 wat sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ek het vir u die tekst genoem daar in Romeine 5, dat deur die sonde van... sonde van Adam, almal in sonde gedompel is en met daar die sonde gebore word, en die Here Jesus verwys na daar die geboorte, hy sê, as jy nie buiten daar die geboorte, daar 'n tweede geboorte in jou lewe plaasvind nie, sal jy God se koninkryk nie sien nie. Die Here beskryf vir ons in Openbaring 3 vers 20, dat hy staan by die deur en hy klop, nou ja, dit is so, hy verwys na die verskillende gemeentes in die openbaringstydperk, maar dit is ook hoe die Here Jesus werk, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en hy sê, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek ingaan na hom toe, en met hom maaltyd hou en hy met my. Wys hoe die Here met ons werk, hy kan klop aan jou hart se deur, en hy sê, ek wil jou red, ek wil jou God wees, ek wil hê dat jy saam met my eendag sal wees, bo in die hemel. Hy sê, in Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God, die geskenk van God, is die ewige lewe in Christus Jesus. Johannes 1:12 wat vir ons sê, dat jy moet hom aanneem as saligmaker en verlosser. Abraham het God geglo en die woord sê dis om tot geregtigheid gereken, Genesis 15 vers 6. Die Here sê in Johannes 1 vers 11 tot 13, hy het na sy eiendom die uitverkorenes gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie en dan hierdie, maar allemaal wat hom aangeneem het en hulle het hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, praat hier van die normale geboorte, maar uit God gebore is die wedergeboorte. Die woord is duidelik, jy moet hom aanneem en dit beteken jy kies Jesus, jy kies dit wat hy verteenwoordig, jy kies die skrif, die Bybel, jy kies Jesus se pad, jy kies om hom te volg bo die wêreld. Die woord sê immers in Johannes 14:6, hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe en niemand kan na God die Vader gaan behalwe deur hom nie. Hy sê in Johannes 10 dat hy is die deur en Johannes 6 is hy die brood. Dis God se eis, dis wat die Here vir u en vir my as mens sê wat sy eis is. En ons moet hom glo. Ons moet nie dink, maar ek is anders as al die ander mense. Ek gaan maar net so hier by die agterdeur inglip in die hemel nie. Net hulle, jy moet mooi hoor, net hulle wat hom aangeneem het, hulle Jesus in hulle lewe ingenooi het, hulle sonde bely het, soos ek verduidelik het, sy pad gekies het, sy woord gekies het, wat toegelaat het dat die Heilige Gees deur die woord hulle herskep, sal hemel toe gaan. Dink maar jouself in, as almal maar net hemel toe gegaan het, dan het al die moordenaars, al die diewe, al die hoereerders, die afgode dienaars, en alles wat u aan kan dink wat die Bybel oor praat, wat sonde is, sou dan in die hemel kom, en almal sou maar dan saam gewees het, u en ek, wat gekies het om Jesus se pad te stap. Dink maar net, hoe afgryslik sou die hemel gewees het. Dit sou maar net 'n voortsetting gewees het van die ongeregtigheid, wat tans hier op hierdie aarde sou wees. En dan vra ek die vraag, hoekom dan 'n hemel? Hoekom het die Here dan praat van 'n hemel as al wat leef en beef skielik hemel toe gaan? Met hulle ongeregtigheid, onweergebore. Maar dit is nie so nie. God het sy woord gegee, dis sy hemel, dis syne. Hy bepaal wat die voorwaarde vir die mens is om daar saam met hom te wees en saam met sy seun Jesus Christus. Ons lewe in 'n tyd waar alles bevraagteken word. Skielik word alles verdraai. Skielik word daar gesê, daar's nie 'n hemel nie, daar's nie hel nie, dis uit die Satan, uit die dieptes van die hel gebore, om die mense te mislei. Hulle kom en hulle sê, God wat hierdie woord gegee het, is 'n leenaar. Wat hy skryf is nie waar nie. Moet hom nie te ernstig opneem nie, moenie die Bybel ernstig opneem nie, maar God is duidelik. Ek dank die Here vir 'n rigtingwyser wat ek het, wat ek kan sê, hierdie is my kompas na hom toe. Die loon van die sonde is verwydering van God. Die hel is 'n plek waar God nie is nie. Hy is nie daar nie. Die Heilige Gees is nie daar nie. Daar is niemand in die hel wat mense wat in die hel gaan wees, gaan kan help nie. Dis baie duidelik. Dit gaan nie help dat mense wat daar is, uitroep en sê ek bely nou, ek erken nou, help my asseblief, daar is nie hulp nie, want God is nie daar nie. Dis 'n plek wat brand met vuur en swaal. Dis 'n plek waar die wurm nooit sterf nie. soos die ryk man daar in Lukas 16 vers 24 wat ons lees waar hy sê, hy lei smarte in die vlam. Dis 'n plek weg van die aangesig van God. En hoekom daarmee dobbel? Hoekom dobbel met die ewigheid omdat jy God nie wil glo nie? Bekering beteken draai weg. Bekering is nie om 'n gebedjie te bid nie. Bekering is wanneer jy omdraai, wegdraai van jou sondige lewe na God toe. Baie mense het al 'n gebedjie die sondaars gebed gebid. Oortuig geraak dat hulle verlore is en dan bid hulle die sondaars gebed. Nou, die Here kan iemand red. Maar 'n menigte van hulle het daarvan af weggegaan en hulle het aangegaan met hulle lewens soos wat dit was. Hulle is nooit wederbaar nie. Hulle het nooit nuwe skepsels in Jesus Christus geword nie. Hulle staan op 'n vals fondasie van ek het 'n gebedjie gebid. Wanneer jy oortuig word van sonde, dan hou jy op daarmee. Jou verlore toestand. Jy gee jou lewe, jou hart vir hom, jy kies hom, jy kies die woord, jy kies sy standaard, sy pad, en jy volg hom as 'n nuwe skepsel, 'n skepsel wat toenemend, soos wat die tyd aangaan, verander word, soos wat jy met die woord omgang het, soos wat die Heilige Gees van God oortuigingswerk doen, en jy toeneem in heiligmaking, Romeine 8, 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, deed hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Hy het dit bepaal, dat as jy gered word, dat jy meer en meer soos hy sal word, meer en meer gelykvormig aan die beeld is nie die uiterlike nie, die beeld is die karakter van Jesus. Wedergeboorte beteken dan om veranderd te word, dat jy meer en meer soos Jesus word en jy dra die vrug van daardie werk van die Heilige Gees in jou lewe. Dit beteken dat waar ons ook al kom in die wêreld, waar ons werk, waar ons tussen mense wat hom nie ken nie, ons vriende, ons familie, sosiaal, kom, dan vertoon ons Jesus. Dit is wat dit beteken. Hierdie nuwe skepsel word aan die wêreld vertoon. Hulle sien die vrug wat by die bekering pas, wat in Matteus 3:8 en Lukas 3:8 vir ons beskryf word. Jy weet, baie keer, dan kry mens te doen met mense wat bely, hulle sê hulle is kinders van die Here. Hulle vloek, hulle beklei, hulle loop in kwaai vriendskap met almal rond, daar is 'n geskinder. Baie jaag die wêreld en die wêreldse plesiere, die wêreldse norm na. En nou kan ons baie goed noem ook, maar as jy dit doen, dan dra jy nie die vrug wat sê jy's 'n kind van God nie. Wanneer mense so lewe met hierdie beklei gees en kwaai vriendskap en al hierdie goed doen, dan sê jy, jy's 'n kind van God en dit is die norm van 'n kind van God wees. Dis tot oneer van God. Mense wat so lewe en dan sê, ek is 'n kind van God. Want as jy sê, jy's 'n kind van God, dan sê jy, God het my nuut gemaak. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek is nie soos daardie Jan Keizer wat die Here gered het nie. Die ou een nie. Dit is nie die norm nie. Die norm is dit wat ons in God se woord lees. Hierdie norm wat ons vandag sien is die wêreld, is die norm van die wêreld en die wêreld se ongeredde mense. Dis tot oneer van God. 'N heilige lewe dra vrug. Hy dra die vrug van die Here is besig met hierdie persoon. Nie foutloos nie, ek beskryf nie vir u sondelose volmaaktheid nie. Mense kry baie keer agter dit weg. Wat dit beteken is dat wanneer ek sonde doen, dan bely ek dit en ek kry klaar daarmee en ek maak reg. Die norm is wat in 1 Petrus 1 vers 15 en 16 beskryf word. Hy sê ons moet in ons hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe staan, wees heilig, want ek is heilig, spreek die Here, Here. Romeine 8, 9 sê, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. En dan sê die 16 en die 17e vers, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Met ander woorde, daar is 'n getuienis hier in jou binneste kind van God, dat in jy in die eerste plek kind van God is, en dat alles wel is tussen jou en hom, of nie. Daar die ongelukkigheid hier in jou binneste, dan weet jy, maar daar is sonde wat tussen jou en hom staan. Ons gaan voor God staan, of by die wit troon, waar al die ongereddes eendag saam sal staan om geoordeel te word tot die ewige verdoemenis, of die regterstoel, ons lees daarvan in Openbaring 20:11 en 2 Korintiërs 5 vers 10, wat sê, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn. Het u en is u gereed, het u klaargemaak, is u klaar reg om voor hom te verskyn? Is jy weer gebore? Het jy werklike ontmoeting al gehad met die Here Jesus? Die mooiste woorde eintlik, en toch wat so baie mense aanstoot aanneem, is, ken jy vir Jesus? Het jy hom al aangeneem as jou saligmaker en verlosser? Het jy hom gekies as die koning van jou lewe? Het jy al vir hom gevra om jou te red? Al jou sonde weg te was met sy kosbare bloed? Het jy al? Sal jy nie Jesus aanneem as jou saligmaker en verlosser nie? As jy nog nie het nie? Sal jy nie asseblief voor hom buig en vanoggend bely en sê, Here, ek is nie gered nie. Ek het nog maar altyd gehoop, ek is reg, maar ek weet vandag, ek is nie reg nie. As jy vanoggend weet, is nie reg nie, maak reg, die Here gee geleentheid, kies God se woord bo alles, want dit staan bo alles. Stel jouself beskikbaar, as jy hom aangeneem het, dat hy deur sy gees jou kom vernuwe na jou innerlike mens. Ons wat hier is, wat luister, wat kyk, is jy gereed om voor God te gaan staan. Die imperatief, maak nou klaar. Nie môre nie, vandag. Ek hoef u niks verder vertel oor die onsekerheid van ons lewe nie. Hoe lank ons gaan lewe, hoe lank ons nog hier gaan wees nie, ons weet nie. Die logiese, as ek nie weet hoe lank ek gaan lewe nie, as ek nie weet wanneer gaan ek dood gaan nie, dan is het mos logies dat ek nou moet seker maak, as ek oor 5 of 10 minute, of oor 'n dag, of 2 dae, week, sterf. Reg, is ek reg om met hom te ontmoet. Mag die Here vir ons genade gee, dat ons sal gereed maak vir ons ontmoeting met hom. Want so seker soos wat ek hier staan, gaan ons voor hom staan. Een van twee plekke, hemel of by die groot wit troon oordeel. Maak u seker, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Amen. Here, u woord is so wonderbaar en terwyl dit 'n waarskuwing is, is dit ook 'n hand van liefde wat na ons toe uitgesteek word. Kom nou en laat ons die saak uitmaak. U gee vir ons geleentheid om reg te maak wat ook al verkeerd is. En elke een wat vandag hier die woord gehoor het, Here sal u met hulle werk, met hulle praat, dat nie enkele een wat gehoor het en wat verstaan, die gevaar liewer sal wil loop om ongered eendag te sterf nie. Maar gee bekeringsgenade vir elke een. Gee ook genade vir ons wat weet dat daar dinge verkeerd is om reg te maak. Nie te wag vir later nie, maar nou gereed te maak om ons God te ontmoet. Dankie vir die groot genade in die hand wat vanoggend na ons toe uitgestrek is. Dis 'n hand van liefde omdat U net die beste vir ons soek. En Here, ons sien uit daarna om eendag daar by U te wees, waar U woord sê daar nie trane sal wees nie, nie dood sal wees nie, ja sal nie hartseer en pyn en vervolging en vervloeking en al hierdie dinge meer wees nie. Ons sien uit daarna. Ons besef dat vir die kinders van God ons burgerskap is in die hemele, van waar ons U ook verwag. Gaan met ons in die res van die dag asseblief, en hierdie woord laat dit die bepeinsing van ons hart bly vir tyd vir ewigheid, en ons bid dit in U naam. Amen.